Du lytter til P1.
Nu skal vi til det igen. Det er fredag nu, min ven. Efterårets klare tegn. Musicals er alle vejen. Hvilket sprog man taler der. Ups, omvendt ordstilling man næppe ser. Men hvad skal man finde på, når sprog til musical skrives må? Ja, det var så en indledning på sprog, som de færreste forstod. Og måske skal vi bare glæde os over, at der findes professionelle, som er bedre til det, end det, som jeg lige forsøgte, nemlig at omskabe sprog og handlinger til musicals. Og det er jo altså det, som jeg vil forsøge at blive klogere på i dag. Min første gæst har undervist i mange år på det rytmiske musikkonservatorium. Hun skriver også selv sange og oversætter musicals til dansk. Velkommen til dig, Helle Hansen.
Jo, tak.
Helle, altså nu hørte du jo lige her, at jeg forsøgte at skrive, lad os bare kalde det en godt og vel, selvskrevet tekst til vores kendingsmelodi, som tilfældigvis hedder Miss Reed. Det er den norske duo Kings of Convenience. Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget af musikken du kunne høre bag ved min sang her, men altså, synes du, at selve den musik, du hørte, altså egner sig til et musical-nummer?
Altså, jeg tænker, at der er rigtig meget musik, der kan egne sig til musical. Det, jeg ville sige noget om, det var måske det tekstlige. Nu skal vi til det igen, til hvad for noget? Hvis jeg bare skulle sige det sådan almindeligt, så vil jeg sige, nu skal vi til det igen. Ja. Så betoningen vil ligge et andet sted. Og ja. Ej, og omvendt ordstilling har du også med, det er fantastisk.
Ja, altså hvilket sprog man taler der, at det er sådan lidt konfirmationssang-agtigt.
Ja, jeg tænkte mere den der, nu skal vi til det igen, og man aldrig ser, eller jeg kan ikke huske, hvad det var.
Efterårets klare tegn, musicals er alle vejen.
Ja, alle vejen er, hvad hedder det, det er jo fint nok med afsnuppelser af stavelser, så det bliver talenært. Vi kan ikke gøre for det, så det ikke behøver at være, vi kan ikke gøre for det.
Nej.
Men vi kan ikke gøre for det, men hvis du laver alle vejen, nø, så har man virkelig lyst til at høre den sidste stavelse, især når det er en lang tone, så okay, alle vejen er mærkeligt.
Nå, okay. Så ville det have været bedre, hvis jeg havde trukket på E'et i vejne?
Nej, det havde det ikke, men det havde været bedre, hvis der havde været vejne, hvis der havde været to stavelser til to toner, og man ikke var nødt til at cutte den på alle vejen.
Okay. Men altså, du er underviser jo også, du coacher jo også sanger. Altså,
ja. Og nu tænker jeg, nu sagde du, at jeg var underviser på rytmekunst. Ja. Jeg er jo faktisk mest underviser på den danske scenekunstskole på Musical Akademiet. Yeah. Så det er derfor, jeg er.
Du har været på rytmekunst før, og nu er du på Musical.
Jeg har været på mange konservatorier i 30 år, men nu er jeg på Musical Akademiet.
Og du coacher sanger jo.
Ja.
Ja. Og var der noget i det, som jeg, altså måden jeg sang på, hvor du tænkte, jamen der er lige en 3-8, 18, 32 steder, vi lige kan sætte ind?
Jeg ville måske kigge på noget rytmik, og jeg ville måske kigge på noget, at få ro på, sådan at den tekst, som er meget travl lige nu, at den får så meget ro på, at man får det hele med.
Mm. Det lyder som om, jeg ikke skal opgive mit dayjob sådan lige med det samme.
Jeg tænker, I kan kombinere det. Altså.
Fair nok. Min anden gæst er direktør ved Fredericia Musical Teater, og har derudover i næsten 20 år har en erfaring med at oversætte musicals. Også velkommen til dig, Thomas Bay.
Tusind tak.
Thomas, altså, hvad vil du sige er den største forskel, man kan høre på, lad os sige, et hit i radioen, som for eksempel Miss Reed, som vi bruger som vores kendingsmelodi, og så det store, stærke, skal man kalde det, lightersvinger-nummeret i en musical?
Jamen, altså musicalsange i den gode musical er jo typisk handlingsbærende, og det betyder også, at der kommer nogle andre musikalske klimaks. Okay. Men mindre det selvfølgelig er en pop-musical, så er det jo en anden musikstil, ikke?
Ja.
Men det her med den handlingsbærende sang, der skal bringe historien videre, det er jo ikke nødvendigvis det, man hører i radioen. Det kender man fra country.
Hvorfor er det ikke det i radioen? Altså, hvad er der andre stemninger i de ting, som bliver hits i radioen?
Nej, men det kan jo være alt muligt fra et groove til et beat, eller en hook, man synes er fed, eller en sound, der er unik i et popnummer. Der har du jo typisk også en typisk opbygning af sangen, hvor musical-sangene måske kan være lidt mere modige for at bringe historien videre, hvis man skifter nogle taktarter, eller man kan sådan hive og flå det i lidt nogle andre retninger.
Okay, og min sidste gæst er vores sproglige borebille. Han slår kindbakkerne i hverens stavelse og hverens pointe, vi snubler over på vores vej. Gennem materialet, han er til daglig seniorredaktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Også velkommen til dig, Henrik Lorentzen.
Mange tak.
Henrik, i dag handler vores program jo om sproget i musicals. Altså, hvad er dit forhold til den genre?
Ja, jeg har set en del musical på teatret og også på film. Der er jo mange musicals, der er filmatiseret. Og så har jeg også jeg har spillet musik. Jeg spiller musik i min fritid til en enkelt forestilling eller to, og spillet mange uddrag fra musicals, både med og uden sanger. Så jeg kender egentlig godt til genren.
Mm. Hvad afgør, når du sammen med dine... Jeg går ud fra, I amatørmusikere.
Ja, vi er professionelle solister, typisk. Ja.
Professionelle solister, okay. Ja. Hvad afgør, hvilke sange I tager op fra musical-repertoiret, når I skal spille det?
Ja, altså hvis der er solister med, så vil det jo ofte være nogen, de vælger, og som de har lyst til at synge. Og ellers går vi efter noget, som vi ved, folk har lyst til at høre, og også, som vi gerne selv vil spille.
Okay, og mit navn er Adrian Hughes, og mig er der mærkeligt nok aldrig nogen, som beder synge noget som helst. Men her får jeg altså lov til at sige velkommen til Klog på Sprog. Helle Hansen, du blev for alvor professionel optaget af musicals, da du begyndte at undervise i det i 2002. Ikke? Det er jo mere end 20 år. Hvad var din vej ind i musicals verden?
Altså, jeg fik forvildet mig til en audition i 94, hvor jeg endte med at få en hovedrolle i den første, hvad hedder det, semiprofessionelle opsætning af Chess i Danmark.
Okay.
Og det havde min forudsætning for det var, at jeg kunne synge, og jeg synes, der var nogle fede sange, så jeg kastede mig ud i at gå til audition på det, selvom jeg overhovedet ikke kunne danse, ja. Og egentlig ikke havde nogen erfaring sådan med skuespil. Så jeg tænker også, at det måske har været begrænset, men jeg tænker, jeg overlevede på at have noget musikalsk med ind og byde ind med.
Så hvordan gik det? Altså, hvad synes du selv om at deltage i Chess?
Altså, jeg synes, det var fantastisk at være med. Jeg synes, det er skidegod musik, og det var i Aarhus Musikhus, og der var virkelig gode folk. Der var rigtig mange af dem, som senere er blevet professionelle, som var med i den der opsætning. Ja.
Den er skrevet af de to fyre fra ABBA, Benny Andersson og den Bjørn Ulvaeus.
Ja, lige præcis.
Ja, okay. Så det er super prof musik, kan man sige.
Fantastisk musik.
Okay. Thomas Bay, hvordan gik det til, at musicals er blevet dit arbejde?
Jamen, jeg har jo spillet meget klaver som ung og opvokset i Sverige. Der er den lille tone her. Men da vi flyttede til Danmark, så blev jeg blev simpelthen bit af musical. Jeg så noget musical med mine forældre. Min mor, hun har kørt en masse LP-plader derhjemme som ung. Og det kan jeg bare noget. Det der dramatiske musik, der vil noget.
Okay. Jamen altså, lad os sige, at det var jeres vej ind i det her materiale. Altså, vi tager jo emnet op i dag, fordi vi befinder os midt i, kan man roligt sige, premieresæsonen for de store musicals rundt omkring i landet. Jeg læste for nogle øjeblikke siden, at Susanne Bier og Anders Thomas Jensen vil til at lave en musical over Shakespeare's Romeo og Julie. Og i går aftes var der premiere på musicalen over Saturday Night Fever. På torsdag er der premiere på Anastasia. Nu på onsdag, så har du, Thomas, premiere på den store musical Wicked på Fredericia Musical Teater. Thomas, når I sætter sådan en forestilling som Wicked op, er det sådan en af dem, hvor I regner med, det kører helt sikkert det her. Vi ved, at vi kommer til at busse folk ind fra nær og fjern.
Nej, det er det ikke. Altså, man kan sige, at repertoirevalget af Wicked er båret af, at det er en forestilling, der er relevant. Altså, vi er meget båret af, at det skal være teater til tiden, også når det er musicalteater. Og det, der er fedt med Wicked, det er, at det er sådan et ikon i musicalbranchen. Det er den anden bedst sælgende forestilling nogensinde globalt.
Okay, men hvem er den første?
Lion King.
Okay, nå.
Og så er der Phantom og Les Mis og nogle andre deroppe tæt på, ikke?
Ja.
Men det, der er fedt med Wicked, det er, at den taler ind i to primære tematikker, som er meget relevante nu, og det er noget med børn og unge, det her med at være ensom, tro på sig selv, stå ved, hvad man er, identitetsbordet og relationer. Det relationelle betyder meget. Og det andet, det er, at man ligesom, det er jo en vinkling på historien om os, hvor vi debatterer, hvad er egentlig sandhed? Er den absolut, eller afhænger den egentlig af betragteren? Måske er troldmanden ikke den gode troldmand, som man husker ham fra filmen også, og måske er den onde heks måske ikke så ond, men der er noget andet, der stikker bagved.
Og så vidt jeg forstår, så er der to troldmænd til stede, som man kalder witches måske, altså hekse, og den ene er grøn. Er det sådan?
Ja, det er det. Ja. Den omhandler et venskab mellem de her to hekse, den gode heks og den onde heks fra vest. Og den onde heks, det er så hende, der er grøn.
Men nu siger du, at den er den næstmest sælgende musical i verden. Altså, og den har jo eksisteret mere end 20 år, har jeg læst mig til. Ikke?
Yes.
Altså, vil man principielt set kunne sætte den op i en ny opsætning, som I gør på Fredericia Musical Teater? Vil man kunne sætte den op, så den simpelthen floppede?
Det er altid risikabelt at producere teater, og det er rigtig risikabelt at producere musical teater, for det er en dyr genre, ligesom opera.
Så det er ikke et sikkert kort, I spiller her, tænker du?
Absolut ikke. Det her det er et kort, der er båret af, at det er relevant, det er en historie, der er vigtig, og frem for alt, selvom den har de her 20 år på banen, normalt de her store forestillinger har en tendens til at se ens ud, om det er på Broadway eller New York, det er en såkaldt replikaproduktion. Men det vi laver, det er en non-replikaproduktion. Vi skal simpelthen genfortolke det her værk, og det er derfor, vi har taget den op, fordi det er jo en fantastisk mulighed.
Okay. Er I principielt set mindre glade for at sætte en replikaforestilling op, end at sætte en non-replikaforestilling op?
I Fredericia har vi jo, der vi er sat i verden for at udvikle og drive, hvad skal vi sige, hvor musicalgenren skal hen. Så der vil jeg jo sige, der er vi jo ikke interesseret i at producere museumskunst. Og det er ikke en kritik af replika, men det replika har et publikum og kan noget. Det er bare ikke det, vi skal gøre.
Så når man sætter en replikaforestilling op, bare så jeg forstår det, kommer der så en masse amerikanske konsulenter og siger, den der person der, han skal hoppe over hen over et kosteskaft på den og den måde, altså kommer med helt sådan specifikke sceneinstruktioner af, at det skal se ud nøjagtigt, som det gjorde på Broadway, eller hvad?
Lad mig tage en anekdote, så vi har den med. Jeg har i mit tidligere liv, som unge musicalskuespiller, været med i Mamma Mia, og der er det netop, som du siger der kommer der et hold, der sikrer, at produktet er intakt, fordi det er jo selvfølgelig et brand, man sælger, når du køber noget, der er helt stærkt, og der vil man sikre sig, at kvalitet i orden. Så der kommer der et hold, der enten i større eller mindre grad godkender og eventuelt instruerer og sikrer, at tingene er præcis, som man forventer, at publikum gerne vil have det.
Okay, men altså nu nævner du jo så Mamma Mia, og den indeholder jo et væld af Abbas mest populære hits, ikke? Og den musical, har jeg læst mig til, den er jo udviklet i 1999, og siden da er den gået sin sejrsgang verden rundt. Det har jo medført hele to film. Vi har taget et lille klip fra den første, hvor Meryl Streep spiller hovedpersonen i filmen, det er altså fra 2008. Hun finder på et loft hele tre af sine tidligere elskere, som eventuelt kan være fædre til den datter, hun i mellemtiden, 9 måneder efter det foregik, fik. Og chokket ved at se sine tidligere elskere få hende til at bryde ud i, ja, det kan jeg næsten gætte selv.
Harry? Oh, Bill. Oh. I was cheated by you, and I think you know when.
Ja, jeg tror muligvis, det kom bag på en hel del mennesker, at Meryl Streep synger så godt, vil jeg egentlig sige. Ikke? Omklædet her, det må man jo selv nynde sig frem til. Altså, hvad kalder man den her type musicals, Helle Hansen?
Det kalder man en jukebox musical, hvor man bruger eksisterende popsange eller eksisterende sange fra en enkelt kunstners katalog, og så bygger man en historie, som man matcher med nogle af de sange, man gerne vil have med. Og så bliver det i værste fald en påskudshistorie, der binder nogle fede sange sammen, og i bedste fald så får man lavet en historie, der faktisk evner at rumme de sange, der er med, og de tekster, der er med, og give belæg for alle, hver en lille tekstlinje, der er med, så det ikke virker som om, okay, de her to vers passede egentlig meget godt til historien, men så var der lige det her C-stykke. Ja, det tager vi så, det ser vi lige bort fra. Så når manøvren lykkes, så får man bundet nogle pop-hits sammen med en fed historie.
Og hvordan synes du, det lykkes med Mamma Mia, for eksempel?
Det kender jeg den ikke godt nok til at udtale mig om. Jeg har lidt sådan, det er ikke en af mine favorithistorier. Jeg vil sige, måske synes jeg, Det, der har været den mest overraskende jukebox musical for mig, det har måske været Shubidua, som man lavede på Fredericia Teater, hvor jeg hørte, at Søren Møller ville lave Shubidua the Musical, så grinede jeg højt, for det troede jeg ikke, han mente. Og så kunne jeg se, at det mente han faktisk. Og så tænkte jeg, at det bliver godt nok svært, fordi tekster er så specifikke og så mærkelige og så alsidige, at det kan jeg slet ikke se, hvordan lykkes. Og der vil jeg sige, at Mads Æbelø, og der er nogle stykker, der har været med til at skrive det, at de faktisk er lykkedes med at lave en fantasiverden, hvor de der meget specifikke og mærkværdige Shubidua-tekster, de faktisk får et liv.
Henrik Lorentzen, jeg ved, at du er meget inde i Shubiduas repertoire. Altså, hvordan
det er også rigtigt. Det har jeg interesseret mig rigtig meget for.
Hvordan vil du karakterisere deres tekstunivers, Shubiduas tekstunivers?
Jamen, det er kort fortalt et meget gakket tekstunivers, hvor de leger med sproget konstant, og de har alle mulige mærkelige personer og steder, der går ind og ud af teksterne. Så jeg kan godt se, at det kan blive svært at skabe en historie, hvor det kan hænge sammen.
Men Thomas, det blev jo opført på Fredericia Musical Teater, ligesom jeg også har haft en tilsvarende, kan man kalde det, jukebox musical med Tommy Seebach, ikke? Altså, har du et bud på, hvordan det kan være, at det lykkedes, for eksempel med Shubidua?
Jamen, jeg tror, det handler, som Helle klogt siger, at når vi har sange, der ikke nødvendigvis er handlingsbærende, som vi jo talte om tidligere, så handler det om at sætte konteksten rigtigt. Altså, det bygge det univers, eller det produktionsunivers, eller den gode kreative idé i dramaturgien, der kan omfavne det hele. Og det er jo så lykkes nogle gange, blandt andet med Shubidua.
Men nu har vi brugt det der ord et par gange, handlingsbærende. Hvad er det konkret, det betyder i en sang, at den skal være handlingsbærende? Har du et bud på det, Helle?
Ja, det betyder, at der, hvor din karakter begynder at synge sangen, og der, hvor vedkommende slutter med at synge sangen, så er der sket et eller andet undervejs. Der er sket en bevægelse, der er sket en erkendelse, eller det er sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu, hvad skal jeg med mit liv, jeg tror, jeg skal det her, nej, nu ved jeg, hvad jeg gør. At der er ligesom sådan en bevægelse fra A til B, så man ikke bare har sådan en, og nu har vi en handling, nu pauser vi handlingen for at have en sang. Mm-hmm. Og så synger vi en sang, som lyder dejligt, og har, altså, som måske er lidt, det var det, vi snakkede om lidt med popsangen tidligere, og jeg elsker pop, det er slet ikke, der er ikke noget nedsættende i det, men der ligger mange gentagelser i pop. Hvor du har et vers, og så har du et omkvæd, så har du et andet vers, så har du det første omkvæd igen, og så gentager du måske, hvis det er fedt. Og det vil sige, at så hvis du er i en skuespillerrelation eller situation, så står skuespilleren lidt og steger, fordi man skal lige sige de samme replikker tre gange efter hinanden, og der er ikke noget nyt at tilføje, der er ikke noget. Så jeg har set for eksempel Bright Star i New York, som er skrevet af Steve Martin og en kvinde, som jeg ikke lige kan huske, hvem er lige nu, men de har skrevet sådan nogle bluegrass-sange, som er super fede, og men musikken er dejlig, og sangene er dejlige, men det blev et problem på scenen, fordi at der var et par af sangene, hvor det samme omkvæd kom uændret.
Okay.
3-4 gange, og skuespilleren kunne ikke gøre noget med det, andet end bare at synge det fedt.
Det flyttede sig ikke?
Nej, og det er fint nok i en koncert, men i en musical og i teater altså, sammenhæng, så går det ikke.
Hun hedder Edith Brackle, det har vi lige googlet.
Ja, det er rigtigt.
Altså, jeg har engang hørt en definition af nyheder, som er, at mennesker sætter ting i bevægelse. Og definitionen af drama er, at ting sætter mennesker i bevægelse. Så drama, hvis det skal fungere, også musical drama, er, at man skal mærke, at mennesket flytter sig også under hver enkelt sang.
Ja.
Det er simpelthen sådan, det skal
være. Det giver god mening.
Okay. Men nu kom jeg jo med den her endeløse næsten opremsning af forskellige musicals, som jeg spiller lige akkurat i øjeblikket. Altså, har I noget bud på, hvordan det kan være, at den her genre er så populær? Hvad vil du sige til det, Thomas?
Jamen, jeg tror, det handler om, at musik er jo, har jo sådan en måde at pause vores logiske sans, eller ratio, hvis vi kalder det det, og bare tale direkte til hjertekuglen eller maven, eller hvor vi nu føler vores følelser sidder henne. Og i den rigtige kombination, hvor vi har et stærkt drevet narrativ, et drama, en historie, koblet sammen med musik, der kontekstuelt igen giver god mening eller appellerer til et publikum, så får du sådan et ægteskab, der skaber noget, der er større end de enkelte dele i sig selv. Og det er klart, det appellerer bredt. Og det, jeg synes er fedt, det er jo sådan, at når du har sådan en populær kunstform, rammer du jo også et meget, meget, meget bredere publikum, hvorpå vi introducerer kunst og kultur og levende scenekunst, som er det, jeg i hvert fald brænder enormt meget for. Det er jo en gave, at vi kan ramme folk med vigtige historier og give dem oplevelser, der er større end sig selv.
Lad os lige gå lidt længere ind i selve det med, hvad en musical-sang skal kunne, ud over at den driver handlingen frem og driver den enkelte persons motivation frem, og vedkommende forandrer sig i løbet af sangen, siger du jo Helle, ikke? Hvad med selve den tekst, der står i sangen? Altså, hvor tvetydig kan den være? Altså, skal der være rum for publikum, at de kan sidde sådan og gumle på en blyant, hvis de har sådan en med i teateret og sige, det kan jo betyde mange ting, det her.
Det kan det sagtens. Altså, du kan sagtens have flertydighed i teksten, i sproget. Du kan også have en lille catchphrase, en lille hookline, som kommer tilbage tre gange, men har ny betydning hver gang. For eksempel,
fordi der er lagt anderledes op til den, eller sådan noget?
Ja, eller fordi den skifter betydning ud fra kontekst. For eksempel sangen Pretty Funny, som er, det er ret morsomt. Det kommer flere gange til sidst. Så er det pretty. To think that I could be pretty. Funny. Og så bliver det sådan, lige pludselig får det en anden betydning. Fordi
okay, så man varierer det undervejs og får langsomt forskellige betydninger ud af samtidig den samme tekst.
Altså, det kan det jo. Det du ikke kan gøre, altså du kan sagtens være poetisk, du kan sagtens være dyb, du kan sagtens være kompleks og kompliceret, men det er nødt til at skulle forstås i tid. Det er ikke ligesom i et digt, at du kan gå tilbage og lige dvæle over linje 2, eller lige læse den første strofe, fordi den anden strofe lige pludselig får lagt et lys bagud. Mm. Du er nødt til at kunne forstå sangen i tid.
Fortløbende.
Ja, så mens du oplever den, er du nødt til at kunne tage betydningen ind. Så hvis den bliver så kompleks, at du ikke kan gøre det, at du lige pludselig hænger fast i linje 3 i første vers, og så glemmer at høre andet vers, fordi du stadigvæk hænger fast i første vers, så har du ikke gjort din opgave godt som sangskriver, der tænker jeg.
Okay. Nu er jeg personligt mere fortrolig med musikgenren opera, og jeg ved, eller har lagt mærke til, at i opera-arier, som de enkelte sange hedder i opera, der er ligesom en matrice, man har. Altså, man ved for eksempel, at en opera-arie skal som regel ende i en eller anden form for klimaks. Mange folk kender den arie, som hedder Nessun Dorma. Nessun Dorma, Nessun Dorma. All'alba vincerò, 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 og så videre. Ikke? Jeg tror, at Luciano Pavarotti gør det en anelse bedre, end jeg gjorde det her i radio.
Nej.
Nej, snik snak, vissebasse. Præcis, Luciano. Men er der på samme måde en matrice for en god musical-sang? Hvad vil du sige til det, Thomas?
Det, ja og nej. Altså, det jo kommer meget an på, hvad det er. Altså, det musicalen rummer, er jo utrolig mange forskellige musikstilarter. Du kan jo have en musical, der rummer, at der favner enormt bredt, eller noget, der ligesom går ned af en specifik genre på at lægge sig der. Så det kommer hele tiden an på værket. Så det er et svært spørgsmål at svare entydigt på, vil jeg sige.
Så der ligger ikke en forventning om, at den musical-sang skal arbejde sig op mod en eller anden hammervokal, eller et hammerklimaks? Hvad vil du sige til det, Helle?
Altså, jeg vil sige, at der er en statistisk overvægt for, at der er måske mange af sangene, der starter lidt talende og konverserende, og så ender i et musikalsk peak, hvor man synger højt og højt, altså både kraftigt og høje toner. Mm-hmm. Men det betyder ikke, at alle sangene er sådan. Ja. Det ville faktisk være lidt kedeligt, hvis en hel forestilling var bygget sådan op.
Hvad siger du til det, Henrik?
Ja, jeg ville nok snart spørge om noget, fordi I ved jo naturligvis meget mere om det end jeg. Men er det ikke sådan, at de bærende karakterer i en musical ofte skal have i hvert fald én sang, som er deres, som sådan karakteriserer dem, og hvor deres personlighed kan komme til udtryk, og de kriser, de måtte befinde sig i, og måske netop også, hvordan de kommer igennem dem i løbet af sangen og kommer ud et nyt sted. Hvad siger I til det?
Jo, altså, igen, ja og nej. Man har nogle forskellige begreber, man taler om, og det kommer også an på, hvad for en tidsalder vi kigger på. Musicalen har jo eksisteret i over 100 år, eller i cirka 100 år nu. Men man taler typisk om, i den moderne musical, om en I want-sang. Altså dybest set, der i Wicked har hovedkarakteren den grønne heks Elfbonner har sang, der hedder The Wizard and I, hvor hun taler om, det er hendes højeste ønske om at møde troldmanden i os, og det får hun nu mulighed for, og hun synger om det her ene øjeblik, det er hendes I want-sang. Og man kan sige, altså hele pointen med One Sang, det er, at du skal udtrykke et ønske, som du ikke har endnu. Hercules har det i Go the Distance osv. Der er mange eksempler på det der. Så der er nogle matricer for, hvor man har nogle, hvor nogle specifikke numre kan lægge sig. Hvis vi kigger i 80'erne, hvor det var den gennemkomponerede musical, der var fremherskende som Les Miserables og Phantom osv., der taler man typisk om, at hovedkaraktererne havde ligesom enten et ledemotiv, der blev ved med at gå igen i forskellige kontekstuelle sammenhænge.
Der skal vi lige forstå en gennemkomponeret opera, som for eksempel du nævner Phantom of the Opera. Temaet der kunne være bam 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 bam, eller sådan noget af den stil. Er det et udtryk for, at det er gennemkomponeret? Hvordan skal man forstå det?
Gennemkomponeret er det, når handlingen kun bliver sunget.
Okay, så det hele bliver sunget?
Yes. Som i en opera?
Præcis.
Ja. Okay. Så der er musik fra start til slut?
Ja. Og det er jo en genre, der især var fremherskende i 80'erne og indtil midt-90'erne cirka. Der var den meget, meget, meget populær. Det er Saigon, Les Miserables, Phantom, Chess osv.
Så der er åbenbart altså en I Want-sang, som man skal synge, hvor karakteren bliver sat på en rejse, bliver sat i en båd og skal et bestemt sted hen, om man så må sige. Er der så også en konkluderende sang, hvor hovedkarakteren siger, så fik jeg det, som jeg ville have det, eller jeg endte et andet sted, end jeg troede, jeg skulle stage mig hen, eller hvad?
Det behøver der jo ikke være, men det kan der være igen. Nu er det så, fordi jeg står midt i grøden med Wicked, men der er en duet til sidste forestilling, der hedder For Good, hvor de her to hovedkarakterer synger om, det er deres venskab, på trods af, at de har været ulige, har så gjort, at de har kommet på en rejse sammen, og det konkluderer de i den sang.
En ting er jo at skrive en musicalsang, og for den sags skyld en helt musical, men så er der jo også kunsten at oversætte en musicalsang. Og Helle, med dine, hvad ved jeg, snart 15 års erfaring som oversætter, lad mig først høre det. Altså, vil du kalde det for en kunst eller et håndværk?
Jeg tror, jeg vil kalde det et håndværk. Men det betyder ikke, at du ikke har et kreativt råderum inden i det. Men jeg tænker, at som oversætter, hvis du er din egen sangskriver, hvis du skriver din egen musical, hvis du skriver din egen plade, så har du selv mulighed for at sige præcis, hvad du har lyst til at sige. Når du oversætter, så skal du være først og fremmest loyal over for værket. Det vil sige, hvad er værkets karakter, indhold, intention. Og så kan du ikke bare tage dig, du ved, det er ikke en mekanisme, så du kan fyre dig selv af. Det er mere, hvor loyalt kan du oversætte, både sprogligt, men også måske nogle gange kulturelt, oversætte det værk til det sprog og den nationalitet, hvor værket skal leve.
Okay. Lad os så gå i detaljer med et helt konkret eksempel på, hvordan man oversætter tekster til dansk. Vi har et lille klip fra den oprindelige amerikanske udgave af Wicked, altså det nummer, som hedder Something Bad, og Thomas, I har jo premiere på jeres danske udgave af Wicked på næste onsdag den 18. september i Fredericia Teater. Nu får du lige, lad os sige, 20 sekunder til at forklare, hvem hovedpersonerne er her i Wicked, og hvem det er, som synger nummeret Something Bad.
Jamen, det er to karakterer. Det er den grønne heks Elphaba, og så er det hendes professor, som hun ser op til, en doktor, som er en ged. Det er, der er nemlig et dyr, der taler.
Sådan
og problemet i os er lige nu, at til syvende er der flere dyr, der er ved at blive marginaliseret og forsvinder og holder op med at tale. Og okay, det synger han om. Der er noget ondt.
Oh, Miss Elphaba. The things one hears these days. Dreadful things. I've heard of an Oxa professor from Quox, no longer permitted to teach, who has lost all powers of speech. And an owl in Munchkin Rock, a vicar with a thriving flock forbidden to preach. Now he only can stretch. Only rumors, but still enough to give pause to anyone with pause. Something bad is happening in Oz.
Så hvad er det, der bliver sagt i det her nummer, Thomas?
Jamen, han fortæller om, at han har hørt om, at der er flere dyr, der igen er holdt op med at tale, og det er jo forfærdeligt, fordi tidligere har man haft de her to raser, kan vi kalde det, mennesker og dyr, på lige fod, men det er ved at ødelægges.
Okay, lad os så høre, hvordan lige præcis den tekst, som vi lige har hørt på engelsk, bliver oversat af Mads Æbelø i jeres version af Wicked på Fredericia Musical Teater. Elphaba har jo altså lige læst en kommentar på tavlen i et klasseværelse, hvor der står, dyr skal ses og ikke høres, og det bliver sunget af Nana Rossen og Christian Lund. Sidstnævnte spiller læreren, som jo vi før hørte, er en ged ved navn Dillamont, og det lyder sådan her.
De skal altså ikke lade tåbelige kommentarer som den der gå dem på. Ja, det plejer jeg altid at gøre, men de burde ikke.
Frøken Elferberg, hvis bare det var ord på en tavle, men de ting, man hører i disse tider. Frygtelige historier fra fjerne egne. Historierne, de står nærmest i kø. Jeg har hørt om en frø, en professor, man bare sendte væk. For hans ord var blevet til kvæk.
Hvad?
Og en krave fra en by, hvor hun havde fået et nydeligt ry, blev bortvist derfra, da hun kun kunne sige krav. Det er rygter, og dog, hvis alt det her sker, så sker det nok snart her. Hvem står bag de ting, der sker i os?
Hvem står bag det, der sker i os?
Det må være nogen, der vil os ondt, der står bag. Bag.
Altså, jeg kender jo faktisk ikke musicalen Wicked, men jeg må bare sige, altså uanset at jeg ikke kender den her grundintrige, så får jeg jo gåsehud af det her klip. Altså, der sker et eller andet med musikken. Hvordan virker det på dig, Henrik Lorentzen?
Jo, det er godt skruet sammen. Det er noget, der karakteriserer den her personlig, som så er en ged, som en sådan, for mig, som ikke kender det i forvejen, en lidt mystisk, og det er dragende på en eller anden måde. Og så i sproget er der jo også gjort meget ud af det, man kunne kalde lydord, altså kra, siger kraven, og så også ba, altså det her, der skal efterligne geden, som i virkeligheden er ordet bag.
Ja, altså engelsksprogede gider siger ba, hvorimod dansksprogede gider siger me.
Det gør de. Så den pointe er der selvfølgelig. Ja. Og så er der også noget med væk og kvæk, og det er jo så en frø, så det passer fint sammen med de her lydord.
Men Thomas og Helle, det her er jo så ikke en en-til-en oversættelse af nøjagtigt de ord, der bliver sagt eller sunget i den engelske udgave. Hvordan kan det være?
Når du oversætter manusdelen, så er din pligt som oversætter at være så nærmest oversæt en til en, så direkte som muligt, medmindre du citerer digte eller faste vendinger, ordsprog, sådan noget. Men når du har en sang, så er der flere hensyn, du skal tage, fordi det skal passe med melodien, det skal passe med metrikken, med versefødder, det skal passe med, hvad hedder det, du kan ikke... Du forlænger linjer, fordi at ordene ikke har samme antal stavelser, så du er nødt til at finde ud af, hvad er indholdet, hvad er det vigtige, hvad er de primære pointer, og så få dem frem, og så få resten til at være så tæt på, som du kan komme inden for det sproglige.
Okay, lad os høre et andet klip fra den oprindelige amerikanske udgave Wicked. Her synges der om det mirakel, det er at forandre sig, når man har mødt et andet menneske. Det er åbenbart også det samme, som gør sig gældende, når man møder en anden heks. Sangen for Gud slutter på følgende måde.
Because I knew you. Because I knew you. Because I knew you.
Og det her bliver så i Mads Æbeløs oversatte udgave til, fordi vi mødtes, har du forandret mig. Det er jo ikke det, som der bliver sagt i originalen, altså hvor man kunne høre dem sige, at fordi jeg mødte dig. Hvorfor er I ændret i det, Thomas Bay?
Jamen, det har faktisk været et kunstnerisk valg, fordi vi her i 2024 taler meget igen om relationer og unge mennesker og tematikken med det her med at vi forandrer hinanden. Og det er jo også godkendt af originale tekstforfatter her, skal jeg skynde mig at sige. Men det, vi diskuterede meget, var, at det måske er det mere interessant i 2024 at sige, jamen, det der sker med dramaet eller mellem mennesker igennem, det er, at vi påvirker hinanden. Så i stedet for, at det er mig, fordi jeg har mødt dig, har jeg forandret mig, så er det mere interessant at kigge i det relationelle der. Vi er mødtes. Har du skabt en forandring i mig?
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Du lytter til Klog på Sprog, og programmets producer har truet mig med at proppe en sok i munden på mig, hvis jeg bryder ud i sang igen. Selvom det er musicalens sprog, vi taler om i dag. Min gæst er Thomas Bay, teaterdirektør på Fredericia Musical Teater, og Helle Hansen, eller musikteater hedder det, Helle Hansen, sangskriver, underviser og oversætter, og Henrik Lorentzen, seniorredaktør af det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og jeg hedder Adrian Hughes. Vi har modtaget et lytterspørgsmål, som relaterer sig til de finere nuanceforskelle i oversættelsens kunst, og det, der er også lidt glimmer om musical og eventyr over det. For det drejer sig om en karet. Og ikke en hvilken som helst karet, men helt præcist en guldkaret. Hanne Maxey fra Sydsjælland, som skriver til os, at hun er født den 15. april 1940, og skolet af skrappe dansklærere, klager over, at en ellers blændende journalist i det kloge TV-panel på dagen, hvor dronningen kørte i guldkaret, gjorde sig skyldig i en tokrummende sprogfejl. Vedkommende omtalte kareten som den famøse karet. Formentlig en fejloversættelse af det engelske famous, og måske har meningen været den berømte karet, men for mig betyder famøse den berygtede karet, og det er guldkareten vel næppe, hvad siger eksperten i Klog på Sprog. Og den kastanje overlader jeg med sindsro dig og rode ud af ilden, Henrik Lorentzen.
Mange tak for det. Det bliver måske ikke så let. Altså, problemet er, at famøs på dansk kan betyde to lidt forskellige ting. Det er næsten modsat ting, ikke? For det kan være berygtet, altså kendt for noget pinligt, noget uheldigt eller på en måde negativt, eller det kan slet og ret betyde berømt, ligesom det engelske famous, uden at der er noget negativt. Og jeg tør ikke sige, hvad der egentlig er på spil i det eksempel her. Var den her karet kendt, fordi man havde talt lidt for meget om den, og der var alt for meget fokus på den, og så var det måske det famøse, det berygtede, eller var det bare en kendt og en berømt karet? Det synes jeg ikke kan afgøres ud fra det. Og vi har altså de her to muligheder, og det er rigtigt, at de fleste, måske lidt ældre, vil holde sig til, at det betyder berygtet, mens den anden betydning, hvor det slet ret betyder berømt, har meldt sig i senere tid.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså om karaktererne i musicalerne er berømte eller berygtede, det overlader jeg til lytterne at bedømme. Men nogle hovedpersoner i musicals er i hvert fald meget kendte af andre mennesker. Min kollega Clara Witt er selvudnævnt superfan af tegnefilmen Anastasia, og hun har talt med skuespillerinden Emilie Groth, som spiller titelrollen og synger titelrollen i musicalen Anastasia, som har premiere på Det Nye Teater i København næste torsdag. Og Clara lagde selvfølgelig ud med at spørge, om Emilie, ligesom hun, er vokset op med lige så stor en besættelse af tegnefilmen, som Clara er det.
Det er lidt sjovt, fordi min farmor havde kun første halvdel af tegneserien på VHS, og jeg ved ikke, hvordan at man bare kan få den ene halvdel, eller om båndet var gået i stykker. Men jeg nåede aldrig at se den færdig. Jeg kan ikke rigtig huske, hvor det ligesom sluttede, men det var ikke så langt, så jeg havde altid kun set halvdelen af filmen, og jeg ville så gerne vide, hvad der skete.
Hvordan så, altså nu kender jeg jo virkelig den udgave med tegnefilmen og Nicoline Møller. Det er det, jeg ligesom hører for mig, når jeg tænker Anastasia. Altså, hvor meget lægger man sig, eller lægger du dig sprogligt op af det, og hvor meget er det vigtigt også at gøre det til sit eget?
Jeg vil helt klart sige, at der er jo noget at leve op til, når det er noget, som folk kender. Så det, man kan sige, hendes personlighed, den der sådan lidt seje, du ved, der er ikke nogen, der skal løbe om hjørner med mig. Den synes jeg helt klart, at jeg har med og prøver at have med i forestillingen, fordi den er også heldigvis skrevet ind i replikkerne og i hendes måde at være på, synes jeg. Men der er jo også nogle andre sådan kunstneriske friheder, man kan tage sig, når det er mig, der laver den, og når det ikke er en tegnefilm. Og så er der selvfølgelig også noget musik, som der er skrevet til musicalen, og så er der også nogle skurke, som er anderledes i musicalen i forhold til tegnefilmen.
Hvad er det for nogle friheder, det med, når det ikke er en tegnefilm, at du er et menneske med en krop på en scene?
Præcis, ja. Jeg vil ikke kunne sådan bevæge mig præcis ligesom hende. Jeg tror helt klart, der er nogen, der sidder og tænker, ej, jeg ville have ønsket, at hun havde været mere sådan her og sådan her, men jeg tror, hvis man skal tro på det, jeg laver, er jeg også nødt til at have en del af mig selv med i det, jeg laver. Det plejer jeg egentlig også at gøre, at have noget af mig selv med i de karakterer, jeg spiller, og de karakterer, jeg skaber, fordi jeg tror på, det gør det meget mere troværdigt, og så kan jeg også mærke det, jeg laver selv. Jeg håber på, at folk bliver forløst i det, det tror jeg også, men jeg er meget spændt på, hvad de siger.
Og det er jo ikke den første ikoniske rolle, du har haft. Altså, hvis jeg er fan af Anastasia, så ved jeg ikke, hvad man skulle kalde Adrian Verden på Globusprog i forhold til dronning Margrethe.
Ja.
Og der tænker jeg også, der er jo virkelig meget med hendes sprog, at det er ekstremt særligt, og hendes måde at tale på er ekstremt særligt. Hvordan gik du til det, da du spillede den unge udgave af hende sidste år på Det Kongelige?
Altså, jeg lyttede til rigtig mange videooptagelser, interviews og sådan noget, og snakkede med mine kolleger og min instruktør og sådan noget om det, fordi der er jo også, der er helt klart noget at leve op til. Jeg synes næsten, at Dronning Margrethe var sværere, fordi der er flere mennesker i Danmark, der har et forhold til hendes forhåndværende majestæt. Og det er jo bare sådan, det var virkelig, virkelig sjovt at give sig i kast med, men jeg har set rigtig, rigtig mange gamle film, da jeg var yngre. Jeg synes, det var så spændende. Så det, der er noget af det der gamle sprog, der har snedet sig ind fra sådan de gamle danske film. Og så har jeg haft nogle super gode kolleger, som kunne hjælpe mig med at tale ind i det der og lære at snakke på den måde. Jeg synes også, der er noget smukt i det, fordi vi snakker jo meget om, eller det synes jeg i hvert fald, jeg hører flere af mine kolleger sige, åh, sproget er ved at dø, og unge mennesker siger, og i og over og altså, og så, og hele tiden. Og det gør jeg over selv. Så der er faktisk noget rigtig fint i at prøve at gå tilbage til en måde, man har snakket på, og sådan på en måde at værdsætte sproget, og sådan se, hvor det er kommet fra, og hvordan det har udviklet sig. Det kunne jeg meget godt lide.
Altså den her nørden ned i detaljerne med Dronning Margrethes sprog, altså Thomas Helle, hvor almindeligt er det for musical performer at nørde så meget igennem med sproget? Hvad er dit bud på det, Helle?
Altså det er jo super vigtigt med en sprogtone, en gennemgående sprogtone i en forestilling. Også når du oversætter for eksempel, så er du nødt til at vide, skal det her være, hvis, selvom det foregår i fortiden, er det så tilstræber vi, at vi taler som de gjorde dengang, altså sådan mere museumskorrekt, eller skal det være nutidigt, eller skal vi prøve at gøre det så tidløst som muligt, så man ikke tænker over, hvad det er for en tid sprogligt, men det betyder sindssygt meget, at man har en gennemgående sprogtone. Så også når jeg har været ude for at skrive sangtekster til en forestilling, hvor der var en manusforfatter, vi var nødt til at kommunikere rigtig meget, så vi fik den samme sprogtone, fordi det foregik for en del år siden, men hvor vi prøver at holde det så tidløst som muligt, men efterhånden, som vi skrev, så blev der en lille smule lidt ældre sprogbrug, som sneser ind og fik lov til at leve også, så vi fandt
og
en balance.
Og sneg den så lige meget ind i både brødteksten, om jeg så må sige, og i lyrikken, altså i teksterne til sangene.
Det var meget vigtigt for os, at vi var at det ikke lige pludselig var et skift i tid, når man brød ud i sang, så lige pludselig var vi 70 år længere fremme, men at det helst skulle være så glidende som muligt, så man ikke ændrede sin karakter og sin sprogtone, når man gik fra sang til tale tilbage til sang.
Jeg kunne godt tænke mig at tale med jer om et træk, som jeg oplever som særligt for musical som kunstform, nemlig altså den her overgang, der kan være fra tale til sang. Altså karakteren går og taler, og så bryder vedkommende lige pludselig ud i sang. Altså hvordan laver man den overgang så naturligt som muligt, Helle?
Altså det er jo et unaturligt greb, men hvad hedder det, der findes et gammelt, jeg tror det er et indianer talemåde, som mennesket bryder ud i sang, når det bevæges af store følelser og ikke længere kan nøjes med almindelig tale. Og det synes jeg egentlig beskriver det meget godt, at det er typisk i musical, så er det der, hvor øjeblikket bliver forhøjet, hvor det enten bliver en stærkere følelse, end man kan holde tilbage, man er nødt til at bryde ud i sang.
Thomas, du står og nikker.
Jeg er bare så glad for at høre, at det er en gammel indianertalemåde, for jeg tror det var mig, der havde opfundet det. Jeg har sagt det til flere gange.
Jamen, jeg ved altså, og jeg er nødt til at sige til jer, at det kan være, det kommer fra jer, det skal jeg ikke kunne sige, men Emilie Groth har svaret nøjagtigt det samme, da min kollega Clara Witt spurgte hende om den her overgang fra tale til sang. Jeg kan prøve at høre, hvad Emilie Groth siger.
Hvordan gør man det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det prøver jeg stadig selv lidt at finde ud af. Altså, der er jo noget i, at man skal prøve at forsøge at forsvare det. Fordi hvornår bryder man ud i sang? Men man siger, at vi bryder ud i sang, når det talte ord ikke er nok længere. Når vi er nødt til at synge om det, når vi er nødt til at sætte musik på det. Og der er noget med, at musik det når ind til følelserne på en helt særlig måde. Så når følelserne bliver store nok, så er det, at vi kan bryde ud i sang. Og der er jo også en måde at synge på. Der er jo en måde at forme vokaler rigtigt, sådan, så at det lyder godt, når man synger. Og der skal man virkelig afstå meget, synes jeg, fra sit ego. Altså nogle gange, så må man gå på kompromis med, hvordan en tone har frihed, eller hvordan den lyder i forhold til at få det rigtige ord sagt. Og der er for eksempel der er mange måder at sige så på. Altså jeg har i en af mine sange, hvor jeg synger og lader mig så finde hjem.
Mm.
Og så er en meget lang tone. Og den kan blive formet på alle mulige specielle måder. Men jeg har en rigtig, rigtig god. Det er, Kim Hammelsang, som er min resident director, som er ham, der ligesom kommer og hjælper os med at give os nogle små ret på sprog en gang imellem. Og han er rigtig god til at sige til mig, husk nu at sige græde, og husk nu at sige så rigtigt. Så der er nogle gode hjælpere på showet til ligesom at holde os lidt i ørerne. Egentlig er der ikke så meget, der skal ændres, når man går over fra tale til at synge. Det er egentlig bare, at ordene bliver længere og får nogle toner på.
Yeah.
Og det kan man være heldig, at det afspejler en følelse, så man kan forsvare det.
Så tænker jeg også på sådan noget med, på den ene side, indlevelse og karakter, og så på den anden side, at synge, i mangel af et bedre ord, at synge pænt.
Mm.
Er det noget, man afvejer? Altså, fordi hvis man er rasende, så synger man måske ikke så Disney-prinsesse.
Ja, det er rigtigt. Altså, det vil jeg jo sige, er en smagssag. Det er både, hvordan man er som kunstner selv, men det er også, hvordan man ligesom bliver instrueret. Jeg er personligt fan af, at man kan bryde en sang lidt ned, og at man kan gå på kompromis med lyden, og hvis det er, jeg er ked af det her, eller hvis det er, jeg er vred her, så kan det være, at min stemme lyder mere hæs, eller det kan være, at jeg knækker på grund af gråd, eller jeg synes, at der skal være plads til, at man kan det, at det ikke bare skal lyde rent og pænt, fordi så tror jeg også, at det bliver mere troværdigt, og at man på en eller anden måde visker den der overgang mellem det talte ord og sang ud. Den grænse der, det bliver ligesom én ting det hele, hvis man bliver ved med at holde følelsen.
Mm.
Jeg tror, det handler meget om at sådan, ligesom snakke med sit ego en gang imellem, og lige sige, nu behøver du nødvendigvis ikke at synge pænt, men synge oprigtigt, og lad dig føre af musikken, og lad dig blive inspireret af det, der sker i rummet.
Altså Helle og Thomas, hvad er jeres mening eller jeres overvejelse om det her med at blive i rollen, hvis man kommer fra et vredt sted eller et grådkvælt sted? Altså vil den stemme principielt set kunne trækkes med over i det sungne?
Ja da.
Mm-hmm.
Fordi det er en illusion at tro, at man kan synge neutralt. Altså du kan godt gøre det, men hvorfor det? Altså du er jo lige så meget skuespiller, når du synger, som når du taler. Så emotionen er den samme. Altså, og den må gerne kunne høre, så du kan jo høre på folk, ligesom hvis du kan høre, nu bliver jeg meget, altså du kan jo høre, at der sker noget med stemmen, når du bliver rasende, eller hvis du bliver meget, jeg er lidt usikker nu, eller et eller andet. På samme måde, så hele den stemmekvalitet, eller hele den emotion, du bringer ind i sangen, altså det er jo fuldstændig det samme, om du synger, det er en lille smule synd, eller jeg er meget, meget, meget. Altså, at
så spillet skal fortsætte ind i sangen?
Ja, da.
Der er ikke noget, der hedder skønsang i den sammenhæng. Der er
jo,
kun...
men det er hele tiden sekundært.
Okay.
Altså, du er skuespiller først og fremmest. Du står jo heller ikke som... Hvis du står og skælder nogen ud i et skænderi, så tænker du ikke, okay, nu skal jeg lige huske at spænde i biceps, og jeg skal lige... Og jeg rynker brynen, og nu skal jeg lige... Og min tudbruske skal vende. Altså, det gør man jo ikke. Vent lige lidt, jeg er rasende. Lige et øjeblik, jeg skal lige bringe det hele i orden. Altså, du bruger dine følelser i sang såvel som i tale. Det er den samme ting, det er det samme gear, det er det samme hjerte.
Så nævnte Emilie Groth her, at hun i Anastasia skal synge en sang, som hedder Lad mig finde hjem, hvor der optræder ordet så, som hun var nødt til at give en lille bønne ekstra opmærksomhed. Altså selve vokalen i så. Prøv at høre her. Ja, der tænker jeg, nu rejser hele publikum sig op og kaster hatte op i luften og sådan noget. Og så er der banderolos og mexikansk bølge frem og tilbage over sæderne. Fantastisk finale på den her sang her. Men altså, Helle Hansen, kan du forklare mig, hvorfor vokalen i så der trænger til ekstra opmærksomhed? Hvordan kan den blive problematisk?
Jamen, i virkeligheden, så er det jo måske, at den ikke får for meget opmærksomhed, fordi det er jo et lille fyldeord.
Ja.
Som får en lang, åben vokal på en lang tone. Og det vil
hun
sige,
synger på den. Ja,
lad mig så finde hjem.
Ja.
Så problemet er, hvis det er et problem, at et lille bitte fyldord, lad mig så finde hjem, hvor det er hjem, vi skal hen til, lige pludselig får ekstra opmærksomhed. Men hun løser det skide godt ved at holde energien, så man hele tiden mærker, at hun skal hen til hjem. Så sangen lander først, når hun har sunget hjem.
Thomas? Jo, og så frem for alt, det er jo et glimrende eksempel på, hvor kompromiset mellem det talte ord eller sungne ord og lyrikken skal giftes med musikken. Fordi her er det helt klart, her ligger fokus jo på klimaks i det her nummer, hjem. Som siger, folk skal rejse sig op, ja. Vi har en åben O-vokal, og hjem har vi en åben A-vokal. Her har vi brug for et følelsesmæssigt klimaks, fordi ligesom opera, så er musical, det er altså også følelsernes holdplads.
Men du siger, det er åbne vokaler, altså en O-vokal og en åben E-vokal i hjem. Ja. Det er så lydskrift går jeg ud fra, når vi siger, jeg kalder det E. Ja, ja. Men er det gode vokaler at synge på? Er det simpelthen en, ved man det?
Ja, et vist pitch. Altså, det kommer an på, hvor man ligger sådan tone, om det er dybt, mellem eller højt leje. Altså, det ved Helen Hulsmasse om os.
Jamen, de er gode til at få i den her stilart, så er de gode til at få volumen på.
Okay.
Og for at synge en stor, åben, fantastisk sluttone, som får dig til at have lyst til at rejse dig op. Og
hvilke vokaler ville være dårlige til at få volumen på?
Y.
Y.
Y ville være super god, hvis du skulle synge noget klassisk.
Nå.
Fordi der kan du få nogle andre frekvenser på, men som i rytmisk stil, så er Y måske, fordi den er så smal, så er den sværere at få volumen på, så der kan den være sværere, eller den kan måske diktere, at man synger det på en anden måde.
Nu har jeg jo hørt det her klip et par gange, ikke? Og jeg kunne simpelthen ikke lade være, fordi sådan er jeg, og time, hvor langt den der sidste udånding er. Jeg tror, hun synger hjem i cirka 10 sekunder. Altså, hvor fysisk krævende er det at synge musical?
Det er super fysisk krævende. Det er, altså, du skal, som opera undtaget, så er det jo en af dem, hvor du skal have mest fysisk stamina, fordi du skal både synge højt og højt, altså kraftigt og længere oppe. Og det ligger, der, du er hele tiden i peak-funktioner, ikke konstant, men i hver forestilling og tit i hver sang også. Og nu ved jeg jo, altså, nu har jeg jo haft Emilia hjemme og synge lige præcis den der sang i min klaverstue, så jeg ved, hvor længe hun synger, og hvor meget det kræver, og hvor meget man arbejder fysisk for at holde det der kørende, og det er ikke for børn, havde jeg sagt.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For vi har modtaget et lytterspørgsmål, som netop handler om sangere eller sangerinder. Irene Clausen fra Sydhavnen har hæftet sig ved noget, som jeg har sagt her i programmet, men altså ikke bare i det her program, men åbenbart også i adskillige tidligere programmer. Verden Adrian Lloyd Hughes, og tak for det fulde navn, skal jeg sige, bruger udtrykket sangerinde, muligvis ud fra et ønske om at vise kønsrespekt. Jeg mener tværtimod, at begreber som sangerinde, lærerinde, skuespillerinde er kønsnedladende, udopstegn. De gør de kønsneutrale titler sanger, skuespiller, lærer til mændenes titler og gør dermed kvinder til sekundære, nogle der må have en hjælpetitel, et udopstegn. Til kamp for de kønsneutrale titler, udopstegn, skriver altså Irene Clausen. Med en feministisk hilsen til os, Henrik Lorentzen, har hun ret i, at det opfattes nedladende at kønne ordet sanger med endelsen sangerinde.
Det tror jeg ikke, man kan sige, at det altid gør. Men der er ingen tvivl om, at de her endelser, ende, skø og så videre, som vi har nogle stykker af i sproget, de har været brugt og bruges til at danne feminine afledninger, kvindelige afledninger til ord, som i første omgang er kønsneutrale eller de er mandlige, ikke? Og hvis man har det blik på, så vil man kunne se dem som nedladende. Og der er ingen tvivl om, at holdningen til de her ord er under forandring. Altså et ord som lærerinde, det er allerede temmelig længe siden, at man ikke rigtig vil bruge det mere. Sangerinde, skuespillerinde lever måske nok stadigvæk, men de yngre generationer foretrækker kønsneutrale betegnelser. Det er der ingen tvivl om.
Thomas og Helle, I beskæftiger jer jo med det her dagligt. Altså hvad siger I? Kunne I finde på at sige sangerinde?
Det, jeg har faktisk ikke skænket den tanke, så jeg er egentlig ret glad for at blive opmærksom på det, men det, der egentlig afføder mig, det er faktisk en positiv tanke omkring sproget. Det er tit, når sproget forandrer sig, så bliver det altid med den her negative, om det er det nutidsag eller grammatisk forkert, men egentlig er det her jo netop en pointe i, hvorfor vi også skal tale om oversættelser og gendækning af værker, og vi hele tiden skal have en dialog om, hvor er vores sprog henne, Hvor er samtiden henne? Hvor er publikum henne? Hvordan opfatter vi det hele?
Vi kan lige nå et lytterspørgsmål til, og det her spørgsmål handler om, hvornår noget er kunst eller virker kunstigt. Landbrugseleven Louise på 21 år fra Ebeltoft skriver til os: "Jeg spekulerer netop på, hvordan ordene kunst og kunstig er beslægtet. Jeg tænkte helt tilbage på en tur til Kongeegen, som jo er omgivet af en slags hegn, og det slog mig, at den var lige så kunstig som et museumsobjekt. Og bagefter studsede jeg over, hvorfor jeg kaldte den kunstig, for derefter spørger mig selv, om man kunne kalde kunst for kunstig." Altså, hvad er den her ballade mellem kunst og kunstig, Henrik Lorentzen?
Ja, det er et ret komplekst spørgsmål, så vi kan ikke udrede det fuldstændig her i hvert fald, for det er også noget med, hvad vi opfatter som kunst. Men altså, kunst har oprindeligt noget med verbet at kunne at gøre, så det betyder det at kunne, og det har vi, hvis vi taler om sådan en færdighed eller nævne. Men den mest almindelige betydning, vi har, det er jo det, at man frembringer noget af æstetisk værdi, og også de værker, kunstværkerne. Men i og med, det er noget, som mennesker har frembragt, så kan vi også nærme os en betydning af, som vi ser i kunstgødning, kunststof, kunstvand, kunstprodukt. Og så står det i modsætning til det naturlige. Og det er det, vi har i kunstig. For det bruger vi jo gerne om, at vi mennesker har efterlignet noget naturligt, for eksempel kunstig intelligens, som alle taler om nu, kunstige tænder, kunstig befrugtning, kunstigt åndedræt osv.
Så hvis man siger kunstig, så er det fordi, det har en lille falsk tone i sig?
Det kan det meget nemt have, og det betyder ikke karakteristisk for kunsten, faktisk. Det kunne man jo tro, når det var dannet til kunst.
Okay.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
For jeg vil bare lige nå en sidste runde, den bliver verdens korteste, tror jeg. Findes der emner, som ikke egner sig til musicalen? Altså, jeg kan forstå, at Hamilton er en stor amerikansk musical-succes. Det handler om forfatningen, den amerikanske forfatning tilbage i 1776, eller hvornår det var. Altså, kunne man lave en dansk musical om landboreformer, stavnsbundets ophævelse? Hvad ved jeg? Hvad siger du til det hele?
Nu handler den jo ikke om forfatningen. Det er en del af historien, men den handler om mennesket Alexander Hamilton og relationerne, hans udvikling, og dermed også hele samtiden omkring ham og forfatningen. Så forfatningen er en del af forestillingen, men det er hans historie, det er den menneskelige historie, som er omdrejningspunktet.
Så det, du siger, er, at det er de menneskelige historier, man tapper ind i, hvis man skal få det til at fungere som en følelsesbåret, følelsesladet musical?
Jeg har svært ved at forestille mig noget, der ikke er det. Altså,
okay. Ja, men altså, nu er der sådan set kun den stående ovation tilbage her i Klog på Sprog, inden brandtæppet går ned over scenen eller foran scenen. Jeg siger tak til mine gæster, som jo altså er Thomas Bay, teaterdirektør på Fredericia Musikteater, som altså har premiere på Wicked på næste onsdag, en forestilling, som blandt andre steder går videre til Tivoli i København. Og så siger jeg også tak til Helle Hansen, sangskriver, underviser og oversætter. Og med på en telefon havde vi jo altså Emilie Groth, musicalskuespiller og aktuel med Anastasia på Det Nye Teater. Og Henrik Lorentzen er seniorredaktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og han har ovenikøbet fødselsdag i dag. Udsendelsen blev tilrettelagt af Clara Witt, som også stod for teknikken, og af mig, Adrian Hughes, sendt sprogspørgsmål og idéer til os på klogpåsprog@dr.dk, og find Klog på Sprog i vores app DR Lyd. Og der er jo et sted, hvor det ikke er kunstigt at bryde ud af sang, så jeg synger nu: "I dag er det Henrik Lorentzens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikret sig en gave, for som han det må jeg så.